азаттык унаасын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн 18 декабрь күнгө шаршемби. Парламенттин профилдик комитети саясатчы Азимбек Бекназаровду Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине тартыптуу деп чечти.
Бул байыркы кептен эле пайдаланып келинген ыкма да.
Бүгүн Бишкекте коррупцияга каршы жана сөз эркиндиги үчүн деген ураан менен кезектеги акция өткөнү жатат.
Уурулардан, анан криминалдан эч качан коркпош керекпиз. Мыйзамдын алдында алар бизден коркуш керек.
Пакистандын соту мурдагы президенттин өлүм жазасына өкүм кылды.
Жана Первез Мушарраф was making so much.
Генерал Первез Мушарраф бул өлкөдө болуп көрбөгөндө жетишкендиктерге жеткен, Пакистанды көтөргөн.
Алдыдагы жарым саат программабызда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Ошондой эле Кара Кулжа районуна барып, кол өнөрчүлүгү менен интернет аркылуу бизнес жүргүзүп жаткан аялдардын иши менен таанышабыз.
Анда мыналарды кызыгып эмне мындай коюп чыккен дагы үйрөнүп калса.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы? Намат Раймовтордун туугандары боюнча иликтөөнү жарыялаган бир канча сайттарга 17 декабрда хакердик чабуул жасалды. Макаланы даярдап, алгач жарыялаган фактчек чекиткейжи сайты көпкө иштебей турду. Редактор Болот Темиров чабуул Кыргызстандан, Кытайдан, Орусиядан, Тайландтан жана Индонезиядан болгонун билдирди. Ушул эле иликтөөнү кайрадан баскан Кактус Медиа, Экономист, Политклиника жана Клуб сайттарынын ишинде да кыйынчылык жаралып, кыска мөөнөт иштебей калды. Иликтөө макалада мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Айымбек Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү 2015-17 жылдары социалдык сайттарга чыгарган сүрөттөрүндөгү буюмдарынын саат, сумка, шакек, билериктердин баасы такталган. Иликтөөчүлөр буюм тайымдардын жалпы суммасы 24 миллион сомдон кем эмес турат деп баалашкан. Бирок Матраимовдун ошол жылдардагы декларациясындагы кирешеси да чыгашасы да бул суммага жетпейт. Тагырагы 15 миллион сомдон ашуун деп көрсөтүлгөн. Чабуулга кабылган сайттар муну ушул макаладан кийин атайын жасалган деп божомол дошууда. Матраимовтордун үй бүлөсү буга комментарий бере элек. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын башчысы Адахан Мадумаров маалымат каражаттарына карата соттук доолорго байланыштуу азаттыкка комментарий берип, ушул маселеде президент Сооронбай Жээнбековдун факт көрсөтүлө деген сөзүн сындады.
Ар бир сөздү сүйлөгөндө эле мага факт керек деп отуруп алган болсо, анда акимдериңдин эмне кереги бар сага? Анда ички иштер министрлигинин эмне кереги бар? Башкы прокуратуранын эмне кереги бар? Министрлердин эмне кереги бар? Өкмөттүн эмне кереги бар? Анда ар бир киши өзү келиш керек экен да, ар бир нерсени өзү далилдеш керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков 12 декабрда Дубай шаарында журтташтар менен жолугушканда Чолпон Абдрахманова аттуу айым азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Райымбек Матраимовдун декларациясында көрсөтүлбөгөн Дубайдагы мүлкү боюнча суроо берген. Мамлекет башчыга факт алып келип көрсөт деген өңүттөгү жообу социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн. Анын алдында Райымбек жана Искендер Матраимовдор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд жемкорлуктун бетин ачкан журналисттик иликтөө Кадыр Баркыбызга шек келтирди деп азаттык радиосун, Клоп 24KG сайттарын жана журналист Али Токтоконовду сотко берип 60 миллион сомдук доо койгон. Алар иликтөөнү куру дуумат деп жатышат. Ираннын президенти Хасан Раухани ушул жумада Жапонияга 2 күндүк сапарга барганы жатат. 20 декабрда Раухани Токиодо премьер-министр Синзо Абе менен жолугушмакчы. Бул тууралуу шейшембиде Жапон кабинетинин расмий өкүлү Йошихиде Суго билдирди. Дээрлик 20 жылдан бери Ирандын бир да лидери Жапонияга бара элек болчу. Июнда Абе 40 жылдан ашуун убакыттан бери алгачкы жолу Жапон жетекчиси катары Иранга барган. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши райондук соттук кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүн. Бул тууралуу Кулматовдун адвокаты Сергей Слисаров азаттыкка билдирип, бүгүн Ленин райондук сотунда кезектеги отурум болорун айтты. Кулматов жана Ибраимовдун ишине байланыштуу бүгүн жарыш сөз уланат. 20 декабрда же 23 декабрда өкүм чыгышы ыктымал, деди адвокат. Мамлекеттик айыптоо Ибраимовду 20, Кулматовду 15 жылга кесүүнү сураган. Экөө тең жемкорлукка кол урган деп 2018 жылдын жайынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жакын мамиледе болгон үчүн саясий куугунтукка кабылганын айтып келишүүдө. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Еламан Жулдасов белгисиз жагдайда каза болгонун бир канча маалымат сайттары жазышты. Аны Казакстандын тышкы иштер министрлиги да бышыктап, Египеттин прокуратурасы өлүмдүн чоо жайын териштирип жатканын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү иликтөөгө катышуу үчүн Египетке кетишти. Баштапкы маалыматтарга караганда, Жулдасовдун сөөгү 13 декабрда Каир шаарында жашаган үйүнүн подъездинин жанынан табылган. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто бүгүн ири жарманке уюштурууда. Ош мамлекеттик университетинин имаратында дүйнөнүн 15 мамлекетинин фирмаларынын өкүлдөрү бош орундардын тизмесин жарыялап, баштапкы кабыл алуу иштерин жүргүзүшмөкчү. Анда 3000 ашуун вакансия жарыяланары расмий кабарланды. Ушул эле күнү Оштогу Шанхай Сити мейманканасында мигрант кечээ бүгүн эртең деген аталышта эл аралык форум болот. Чет элдерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигрант тардын саны миллиондон ашуун экени айтылат. Алардын эң көбү Орусияда. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын чечими менен 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү деп жарыяланган. Эл аралык эмгек уюму 2018 жылдын этегинде дүйнөдө эмгек мигранттарынын саны 164 миллионго жеткенин билдирген. Анын 68 миллион аял, эгер согуш болгон аймактардан качып башка мамлекеттерге кетүүгө аргасыз болгондорду кошсо, дүйнөдөгү мигранттардын саны 250 миллиондон көп.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүнчү Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө жана Таласта 1-6 градус нолдон жогору, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8 градус жылуу. Ысык Көл облусунда -2 +3 чейин, Нарында 3-8 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Ошентип, Жогорку Кеңештин тиешелүү комитети Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине саясатчы Азимбек Бекназаровдун талапкерлигин жактырды. Парламенттен бул маселени талкуулаган эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин жыйыны журналисттердин катышуусусуз өттү. Комитеттин төрагасы Исхак Пирматов жыйын ачык деп айтканы менен комитеттин отурумуна журналисттер киргизилген жок. Кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Жыйындын жүрүшүндө Бекназаровго карата кандай суроолор берилип, болочок элчинин Малайзия менен мамилени кантип өнүктүрөөрү тууралуу планы белгисиз бойдон калды. Бир гана жыйынга катышкан 13 депутаттын 12 Бекназаровду элчиликке дайындоого макул болгону белгилүү болду. Бирок жыйындан кийин Азимбек Бекназаров журналисттердин суроолоруна жооп берип, элчилик кызматта Малайзия менен мамилени жакшыртып, инвестиция тартууну пландап жаткандыгын билдирди. Саясатчы бул үчүн чет тилди билүү деле маанилүү эмес экенин, бирок малай тилин аздыр көптүр өздөштүрүүгө аракет кылууга да убада кылды.
Тил это не важно. Самый главный мамлекеттик тил билесиң, Кыргызстанда сүйөсүң болсо жашырды. Ал эми элчилик ишинде 200 сөздү азыр 2-5 класстын балдары деле жаттап алат кызматтан араса. Малайяга барсам малай тилин 200 тилди жаттап алыш жөнүндө колдон келет турган.
Азимбек Бекназаров элчилик кызматка баруу үчүн өлкө бийлиги менен соодалашуу болгон жок деп четке кагып, буга чейинки оппозициячыл ишмердигиндеги айрым адаттарын таштоого аракет кылаарын кошумчалады. Бекназаровдун элчилик кызматка барары тууралуу маалымат 2 ай мурун ачыкка чыккан. Ал учурда Бекназаров былтыр өткөн курултайда коюлган маселелер аягына чыкмайынча эч жака бара албасын айткан болчу. Эми болсо Азимбек Бекназаров өлкө бийлиги анын талаптарын аткарууга даяр болгондугун билдирди.
Мына биздин курултай мыйзамын каралып атат. Азыр эми Каныбек экөө сүйлөштүк, кийинки жумада алып келип атат. Экинчи, биздин референдум жөнүндө мыйзамыбыз азыр Кирөзбектин комитетинен жумушчу топ түзүлүп, колубуз почту баягы 12 000 колду текшерип жүрүп атат. Өкмөт тең күн тартибине киргизилди. Бүгүн эч кандай биздин ортобузда азыркы мамлекеттик бийлик менен биз койгон талаптын ортосунда эч кандай маселе жок.
Эми Азимбек Бекназаровду элчилике дайындоо боюнча жарлык чыгаруу президенттин колунда калды. Парламент Бекназаровдун талапкерлигин карап жаткан маалда, социалдык тармактарда, маалымат каражаттарында дипломатиялык билими жана тажрыйбасы жок адам кантип элчиликти аркалайт? Оппозициячыл айрым пикирлерди айткан эле адам элчиликке кете береби деген пикирлер айтылып жатты. Маселен, улуттар биримдиги партиясынын жооптук атчысы, юрист Клара Сооронкулова, Бекназаровду кызматка дайындоону саясий соодалашуунун жыйынтыгы деп алат.
Буга чейин кесмердүүлүгүн ала турган болсок, ошону баягы көңүл ала турган болсок да, анда бул чындап эле саясий соодалашуу болушу мүмкүн. Анткени өзүңөр деле билесиңер да, бул эле институттан өзгөртүш керек, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүш керек деп абдан катуу талап коюп, өзү бир долбоор иштеп чыгып, конституциянын бир жаңы долбоорун иштеп чыгып, анан жанагы курултайларга дагы аябай активдүү катышып ошентип жүрбөдүбү? Алысыраак кетирели деп бул киши макул болдубу, же баштан эле өзүнө ушундай максат койдубу, же саясаттан чарчадыбы, иши кылса ар кандай эле тыянактарга келе берсе болот, бирок бул баягы илгертен эле пайдаланып келинген ыкма да.
Анын үстүнө президент Сооронбай Жээнбеков быйыл эле элчилерге карата жогорку талаптар коюуларын жана кесипкөйлөр дайындалаарын убада кылган. Бирок айрымдар Бекназаровду дипломатиялык кызматка дайындоодо саясий тажрыйбасы эске алынды деген пикирлерин айтууда. Маселен, дипломат Бактыгүл Каламбекова Бекназаровго элчилик кызмат кыйын болсо да, президенттин аны элчиликке дайындоо жөнүндө чечимин сыйлоо зарыл деп эсептейт. 63 жаштагы Азимбек Бекназаров буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты, баш прокурор, 2010 жылдагы апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Ал Атамбаев бийликте турган жылдары оппозициячыл маанайдагы саясатчылардын бири болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Коррупцияга каршы жана сөз эркиндиги үчүн деген ураан менен бүгүн 18 декабрда Бишкекте акция өткөнү жатат. Бул иш чара реакция деген ат менен белгилүү болгон 25 ноябрдагы тынчтык митингинин уландысы. Катышуучулардын айтымында алар бийликтин биринчи акцияга болгон реакциясына канааттанган жок. А кошумча сөз эркиндигине болгон кысымга да нааразы жарандар өлкөнүн башкы прокуроруна жана журналисттердин банк эсептерин камакка алган сотко кызыл карточка көрсөткөнү жатат. Касым Рахманкулов акциянын уюштуруучусу учуларынын бири Тилек Токтогазиев менен маектешти.
Бул митинг жөнүндө айта кетсең, акция десек туура болот го. Кимдер уюштурду муну? Элди кантип ал жака топтолуп атат? Негизи реакция деген бул эмне? Кандай аянтча?
Реакция деген, мына силер туура айтып кеттиңер, реакция деген бул эч кандай кыймыл эмес, эч кандай партия эмес, эч кандай бир уюм эмес. Реакция деген бул жөн эле аянтча. Бул аянтчада ар кайсы тармактагы кишилер, биздин жарандарыбыз биригип жатат да. Ошо аянтчанын ичине келип биз бири бирибиз менен баарлашып атабыз. Анын ичинде демократтар дагы, социалисттер дагы бар. Анын ичинде коммунисттер дагы бар. Бул ар кандай мындай ар кандай улуттагы кишилер бар. Шаардыктар дагы, айылдыктар дагы бар. Ар кайсы областтардан келген биздин жарандарыбыз бар да. Бул аянтча ушул мурун бири бирин жек көргөн кишилер элибиз мындай бөлүнүп аткан жакта ушул азыр реакциянын алдында элдер биригип баштады да, консолидация болуп баштады. Ага чейин бул бир принцип бар эмес беле, бөлүп туруп башкар дегендейчи. А эгерде биз биригип алып туруп, жок биз мына көңүл болуп турабыз, биз баарын көрүп атабыз, кимдер кандай кылмыш иштерди жазып атасыңар, биз баарын билип турабыз, бир күнү азырбы кечпи, бирок бир күнү сөзсүз түрдө бул жазылып атат, бир күнү силер ошого жооп аласыңар, жоопкерчилик тартасыңар деген ойду жеткизели деп атабыз да. Ошол үчүн биринчи реакцияда биз сары карточканы бердик. Бул сары футболдо бар го, мындай эгерде айып картасын берип коет, ошондой эле эскертүү бердик.
А силер мына биринчи реакцияга чыгып, анан бир талаптарды коюп, нааразылыкты билдирдиңер десек болот. Анан экинчи реакцияга чыгып атканыңар, экинчи реакцияны мындай эл да муну өзү чогулуп ушундай уюштуруп аткандыгынын өзү, демек мындай бийликтин реакциясы силер үчүн мындай жетишсиз болуп калгандай сезим калтырды да, ошондой бул.
Бизде реакцияны мындай күтүп аттык элек, бир мыйзам чегинде мына биз көтөргөн маселелер боюнча ошол эле Матраимовго каршы бул иш козголот деп ойлогонбуз да. Анан бирок эмне болду, Матраимовду жок дегенде ККНБге чакырышты, бирок ошол менен эле мындай эч кыймыл болгон жок да. эми бийликтин азыр реакциясы, биздин реакциябызга бийликтин реакциясы бизди канаттырган жок. Ошол эле кайра эле Матраимов азыркы биздин эркин прессабызга, бул массалык эме маалымат каражаттарга каршы чыгып аткан нерселерди сотко берип аткан нерсе, бул аябай жаман мындай көрүнүш деп эсептейм. Анан негизи биз ушул сөз эркиндигибизден эч качан айрылбаш керекпиз да. Мына бүгүнкү реакция бул коррупцияга каршы жана сөз эркиндиги үчүн биз чыгып атабыз. Дагы бул жаңы талап кошулду. Андан тышкары талаптардын арасында биз азыркы прокурорго, генералдык прокурорго каршы муну биз отставкага кетсин деп атабыз. Андан тышкары бул сот бир күндүн ичинде чечим кабыл алып калган, бул калсыздыкты көрсөтүп аткан бир көрүнүш болуп калды. Ушул сотту дагы биз өзүнүн жумушунан ажыратылсын деген талапты чыгарып атабыз да. Ошол эки кишиге биз кызыл карточканы көрсөтөбүз.
Түшүнүктүү. Анан мына бүгүн ар кандай кечеден бери ар кандай маалыматтар мессенджерлерден келип атат. Айрым ошол ата талып аткан кишилер тарабынан бир провокациялар уюштурулганы жатат. Баягы чымырденелүү жигиттер келип бир ар кандай аракеттерди жасайын деп атат деп, мындай чынбы калпы ал белгисиз. Ошо коркутуулар, провокациялар алдын ала бир маалыматтык кампания десек болот, ошо реакцияга каршы жүргүзүлүп аткан. Анан эгерде мына бүгүн ушундай бир провокациялар орун ала турган болсо, силер аларга канчалык деңгээлде даярсыңар, катышуучулар?
Негизи мына ошондой бир маалыматтар келип атат, бизге провокациялар даярданылат деген. Бирок эми биз ишенебиз, чын айтсамчы, ошондой эле кандай да болбосун элди бири бири менен кагылыштырганга барбайт деп ишенебиз. Эгерде барса дагы биз эч качан агрессияга агрессия менен жооп бербейбиз. Бул жакта биз атайын милиционерлерди чакырып атабыз. Булар биздин укугубузду коргоп бергенде болуш керек, биздин коопсуздугубузду да коргоп берген үчүн атайын министрге биз кат жолдодук да, бердик. Ошол үчүн мыйзамсыз эмне, кандай гана бир мыйзамсыз бир нерселер болсо, анын баары реакцияга тиешеси жок. Эң негизги нерсе уурулардан, анан криминалдан эч качан коркпош керекпиз. Анткени мыйзамдын алдында алар бизден коркуш керек. Биз деген мыйзамды эң мындай чокусуна коюп аткан бул эң керектүү нерсе бул мыйзам болуш керек да. Ким мыйзамды бузса, ошол сөзсүз түрдө буларга каршы өзүнүн мындай иш чарасын, эмне чаралар колдонуш керек да.
Тилек, анан уюштуруу жагына келгенде мындай кичинекей беш кишини керек болсо башын кошкуң келсе дагы, аларды бир жерге баягы уюштурганга каражат керек, убакыт керек. Бул реакцияга, биринчи жолку чыккан реакцияга силер интернетке 10,000 сомдой кетти деп ачык жарыялагансыңар. Акчаны ким берип атат, каяктан таап атасыңар, өзүңөр кошуп атасыңарбы ошол тууралуу?
Кыргызстандын эле жарандары, өзүбүздүн арасыбыздан дагы мына бирөө бизге мындай видео же дизайнды жасап берем деп, алар өздөрүнүн жумушу бар. Бирок кел, мен ашар жолу менен силерге бир дизайн жасап берейин, бир постер жасап берейин деп жасап берип коет. Мисалы үчүн аны бир жакка алып барып жасаттырсак, ал аябай кымбат болмок да. Бирок эл өзүнүн мындай салымын кошкусу келип атат. Кээ бирлер андай өзүнүн мындай жумушу менен салып албаса дагы, акча менен салып берип коюп атышат да. 500 сомдон, 1,000 сомдон деп эле элдер мына ар кайсы жактардан берип атат. Мына биздин деле мигранттарыбыз кээ бирлер жөнөтүп атат. Биз Кыргызстанга келип албай атабыз, бирок өзүбүздүн ушул коррупцияга каршы күрөшүүгө өзүбүздүн салымыбызды кичине дагы болсо да салып коелу деп жөнөтүп атышат да. Бирок эч кандай мындай ачык, азыр расмий айтсам болот, мунун ичинде эч кандай сырттан бир уюмдар, ички бир саясатчылар, чоң саясатчылар жок. Бул ичибизде да люстрация принципи иштейт. Эски саясатчыларды ичине киргиздирбейбиз. Анан сырттан дагы эч кандай бир уюмдан колдоону албайбыз деген принциптерди киргизгенбиз. Анткени бул таза Кыргызстандын жарандык аянтчасы болсун деп чечим кабыл алганбыз.
Тилек, анда бүгүнкү өтө турган реакцияңар эң негизгиси тынч өтсүн, анда сага ишиңе ийгилик.
Чоң рахмат.
Бүгүн Бишкекте коррупция каршы жана сөз эркиндиги үчүн деген уран менен өтө турган иш-чаранын уюштуруучуларынын бири Тилек Токтогазиев менен Касым Рахманкулов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Матраимовтордун туугандары боюнча иликтөө жарыялаган бир катар сайтка 17 декабрда хакердик чабуул жасалды. Ираннын президенти Хасан Роухани ушул жумада Жапонияга 2 күндүк сапарга барганы жатат. Бишкектин мурдагы мэрлери Кончубек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүндүгү айтылды. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Елеман Жолдасов белгисиз жагдайда каза болгонун бир канча маалымат сайттары жазышты. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто ири жарманке уюштурууда. Айрым эл аралык темаларга эмегенен рек токтолсок, Пакистандын соту мурдагы президенти Первез Мушаррафты мамлекеттик чыккынчылык айыптап, өлүм жазасына өкүм кылды. Сот өлкөнүн мурдагы аскер жетекчиси 2007 жылы конституцияны убактылуу токтотуу менен мыйзам бузган деп тапты. Бир нече жылга созулган процесстин өкүмү шейшембиде жарыяланды. Пакистанды 1999 жылдан 2008 жылга чейин башкарган Мушарраф азыр Дубайда бузгунда жүрөт. Калган кепти Элиза Кененбаева улантат.
Соттун чечими чыккандан кийин Пакистан мусулман лигасынын ондогон мүчөлөрү Карачи шаарынын көчөлөрүнө нааразылык билдирип чыгышты. Алар аталган кыймылдын түптөөчүсү Первез Мушаррафты колдогон ураандарды чакырышып, соттун чечими адилетсиз болгонун айтышты. Исламабадтагы маалымат жыйында сүйлөгөн сөзүндө Первез Мушарафтын адвокаты Ахтар Шах дагы өлкөнүн башында дээрлик 10 жыл турган генералдын иши жетиштүү териштирилбегенин билдирди.
Генерал Первез Мушарраф бул өлкөдө болуп көрбөгөндө жетишкендиктерге жеткен, Пакистанды көтөргөн. Бул аларга жакпай калдым, анткени ал ушундай таза, чынчыл адам болчу жана ошондой бойдон кала берет. Ал пакистандыктарды жакшы көрөт. Ал Пакистанды жакшы көрөт.
He loves Pakistan. 2013 жылы демилгеленген кылмыш иши боюнча өкүмдү 3 судьядан турган атайын коллегия чыгарды. Алардын экөө өлүм жазасы үчүн добуш беришти. Мындан 20 жыл мурун генерал Первез Мушарраф ошол кездеги премьер-министр Наваз Шарифти бийликтен төңкөргөн. Кутум кан төгүүсүз ишке ашырылган. Андан соң 2001 жылдан 2008 жылга чейин өлкөнүн президенти болуп турган. Ал 2007 жылдын ноябрында бийликти андан ары калуу максатында баш мыйзамды токтотуп, өзгөчө башкаруу киргизген. Бирок импичмент коркунучуна кабылганда 2008 жылдын жайында конституцияны калыбына келтирген. Сот мурдагы аскердик жетекчи мына ошондо конституцияны убактылуу токтотуу менен мыйзам бузган деп тапты. Жогорку соттун өкүлү Хамид Али муну эң туура чечим деп эсептейт.
This is a unique decision of the in the history of Pakistan.
Бул Пакистан тарыхында аскердик диктатор алгачкы жолу мыйзам боюнча кесилген уникалдуу чечим болуп калды. Ал дагы кечирээк чыкты, анткени конституция Пакистан тарыхында 4 же 5 жолу бузулган.
Мушаррафка каршы кылмыш иши Наваз Шариф кайра бийликке келгенде козголгон. Учурда 76 жаштагы Мушарраф Дубайда бозгунда жүрөт. Ага чет жака дарыланууга чыгууга 2016 жылы уруксат берилген. Экс-президент мурдараак ооруканада жаткан жеринен видео кайрылуу жасап, ага козголгон кылмыш ишти негизсиз деп атаган. Эл аралык мунапыс уюмунун Түштүк Азия боюнча жетекчи орун басары Омар Вараич Пакистан таасирдүү генералдар жазасыз калган тарыхтан акыры чыкканын кубаттады. Ошол эле учурда ал Лондондо жайгашкан укук коргоочу уюм өлүм жазасына каршы экенин билдирип, мындай өкүмдү катаал жана адамгерчиликсиз деп атады. Ал эми Пакистандын маалымат министри Фирдус Ашикаван өкмөт башчы Имран Хандын өкмөтү өкүм менен толук таанышкандан кийин билдирүү жасаарын кабарлады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Ошто, Карагулжа районунун Сарыгамыш айылындагы аялдар бычуу, тигүү, токуу чеберчилигине каныгып жасаган буюм тайымдарын интернет аркылуу сатып, кол эмгегинен пайда табуу ыкмаларын үйрөнүп жатышат. Мунун баары Бириккен Улуттар Уюмунун элеттик аялдардын экономикалык жактан мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу деп аталган долбоордун алкагында ишке ашууда. Бул долбоор Кыргызстандын аймактарында 2014 жылдан бери иштеп келатат. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Айжаркын Зайнабидин кызы айыл жеринде кол өнөрчүлүккө үйрөткөн кыска мөөнөттүү окууга катышып жатканына 3 күн болду. Ал азыр койдун жүнүнөн ноутбук үчүн баштыкты жасап жатат. Жалаң кол менен тигилип, саймаланган кийиз баштыкты үйдөн чыкпай туруп сатууну да үйрөнүүдө.
Мен азыр сабакка келгенден бери ноутбук салган, сумочка жасап атам да. Ушул 2 күн болду баштаганыма. Бүгүн кута калса кетем, мына 3-чү күнү кетем. Буга чейин мындай нерсе эми баягы илгери чоңоне чоң апаларыбыз шырдамал тиккенде кичине тиги үйрөнгөнбүз, баардыгы немеси бар да кичинекей фундамент. Анан мыналарды кызыгып эми мындай коюп тиккен дагы үйрөнүп атабыз да. Көрсө баардык нерсе өзүбүздөн чыгат экен, биз аны ушмала чейин билбей жүрүп койлорубузду кырксак биз ошол жерде өрттөп таштайбыз да жүндөрдү. Анан өзүбүз мындай жасап көңүл коюп жасап кылсак өзүбүз акчанын баардыгы өзүбүз эле экен да, ушуну туура пайдаланбай жүрүппүз.
Сарыгамыш айылынын 51 жаштагы тургуну Эркин Айдаралиев кыз келиндер менен катар килем согууну үйрөнүп жатканын айтты. Ал 20 жылдан ашуун убакыттан бери айыл жеринде кийим бычып, тон тигет. Жаңыдан үйрөнүп жаткан килем өнөрү тууралуу Эркин Айдаралиев буларды айтты.
Ошо килемди үйрөнүп атам азырчы. Ошо кандай жип тартыш керек, кандай алыш керек, анын аркактарын эмелерин кандай өткөрүш керек, ошолорду үйрөнүп атам да. Мен азыр жаңы үйрөнгөнүм ошол болуп атат да. Өзүм деле ошондой оймо чиймелерди кылам, анан кийин ошону мындай жээк басып зигзаг басам да. Кийимдерди да тиге берем да. Мына камзурдун мыналарын өзүм ширгам да баардыгынчы. Өтө мындай ынтызарлык менен аракет кылсаң любой нерсени үйрөнсөң болот экен да. Только биздин адамдардын гана желаниясы керек экен, каалоосу аракет керек экен да. Ошондо гана баардык нерсеге жетише алат экенсиң да.
Гүлбайра Сарытаева балдардын чапанын кыска убакытта эле тигип бүткөнүн айтты. Эми аны сатып алчу кардарды интернет аркылуу таап жатат.
Мурда ошол кара суга алып барып, мынаны сатып бересиңерби, таштайм деп клиенттер менен договор кылып, же өзгөнгө каралжага алып барат элек, ноокатка жөнөтөт элек. Азыр эми мына сатканды үйрөттү эле, буюмдарымды коюп уже чыгардык. Кечеден бери мага уже клиенттер чыгып атат. Мисалы сумка кече клиент келди, мына детскийге келди, канча штук бар, канчадан бересиңер, тигип бересиңерби деп заказ берип атышат. Кечеден бери телефон менен интернет аркылуу уже заказ ала баштадык.
Элеттик аялдардын экономикалык жактан мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу долбоорун Бириккен Улуттар Уюмунун 4 уюму биргелешип ишке ашырып жатат. Долбоор 2014 жылы Кыргызстандын Нарын, Чүй, Ош, Жалалабад жана Баткен облустарында башталган. Айыл жеринде кол өнөрчүлүктү колго алган долбоордун бир бөлүгүндө атайын дизайнер, маркетолог адистер кыз келиндерге иш жүзүндө сабак өтүп жатышат. Кол өнөрчүлүктү колдоо фондунун эксперти Динара Чочунбаева жаш муун терме, сайма, курак, килемчилик сыяктуу улуттук кол өнөрчүлүктү унутуп баратат деген пикирде.
Жаштар эч ким эчтекени билбейт, ийге эмне экенин унутушуптур жаштар. Көрбөсө билбейт да. Заманбап базардын талабына ылайыкташтырып жаңы буюмду жасаганга мына дизайнерлерди чакырдык, баягы маркетинг боюнча адисти чакырдык. Ушул жерде отуруп баягы буюмду жасаса, жаңы үлгүнү жасаса, ошол үлгүнү туура сүрөткө тартып телефон аркылуу сатып ушул жерден ушу 5 күндүн ичинде уже базар экономикасына мындай киргизип атабыз да. Мисалы жайында, жазында, күзүндө талаада иштесе, акышында үйдө эле отурат да, эчтеке кылбайт. Үйдө отуруп эле жасап буюмдарды үйүнөн эле сатса болот деп ушул жаңылык болуп атат да аялдарга, ошону үйрөтүп атабыз.
Каракулжа районунун Сарыкамыш айылында азыр 20га жакын аял кол өнөрчүлүккө үйрөнүп жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюму буга чейин айыл жериндеги аялдарга жашылчаны өстүрүүнүн жаңы ыкмаларын, суга цоону сарамжалдуу колдонууну жана үй шартында жашылча жемишти кайра иштетүүнү үйрөткөн. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
кызыктуу блогдор албетте биздин сайтыбызга жарыяланат. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18-декабрдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Айрым соңку окуяларды айта кетсем, Матраимовтордун туугандары боюнча иликтөө жарыялаган бир канча сайтка кечээ хакердик чабуул жасалды. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүндүгү айтылды. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто ири жарманке уюштурууда. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз Азаттык чеке торг программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 18-декабрь. Кыргызстанда бир канча саясий партия парламенттик шайлоо алдында биригип саясий коомдук кыймыл түзүүнү макулдашты.
Бийликтин же болбосо партиянын лидеринин көңүлүн таап, эптеп колтугуна кирип кеткендер гана келет экен дейт.
Бишкекте ачык өкмөт өнөктөштүгү долбоорунун аткарылышы талкууланды.
Жарымын арттырып коет же жарымын аткарбай коет. Ошол себептен бирде аткарылбай калды деп эсептелип калат да.
Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз жана Америкада бекер билим алып жаткан мекендешибиздин жетишкендиктери менен башынан өткөргөн кыйынчылыктары тууралуу баянын угабыз.
Анан баягы чемодандар менен дагы калдык эшикте.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Саламатсызбы. Матраимовтордун туугандары боюнча иликтөөнү жарыялаган бир канча сайтка 17-декабрда хакердик чабуул жасалды. Макаланы даярдап алгач жарыялаган факт-чек сайты көп киштебей турду. Редактор Болот Темиров чабуул Кыргызстандан, Кытайдан, Орусиядан, Тайландтан жана Индонезиядан болгонун билдирди. Ушул эле иликтөөнү кайрадан баскан Кактус Медиа, Экономист, Поликлиника, Клоп сайттарынын ичинде да кыйынчылык жаралып, кыска мөөнөт иштебей калды. Иликтөө макалада мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлө мүчөлөрү 2015-2017 жылдары социалдык сайттарга чыгарган сүрөттөрүндөгү буюмдарынын саат, сумка, шакек, билериктердин баасы такталган. Иликтөөчүлөр буюм тыйымдардын жалпы суммасы 24 миллион сомдон кем эмес турат деп баалашкан. Бирок Матраимовдун ошол жылдардагы декларациясындагы кирешеси да чыгашасы да бул суммага жетпейт. Тагыраагы 15,5 миллион сомдон ашуун деп көрсөтүлгөн. Чабуулга кабылган сайттар муну ушул макаладан кийин атайын жасалган деп божомолдошууда. Матраимовтордун үй бүлөсү буга комментарий бере элек. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын башчысы Адахан Мадумаров маалымат каражаттарына карата соттук доолорго байланыштуу Азаттыкка комментарий берип, ушул маселеде президент Сооронбай Жээнбековдун факт көрсөткүлө деген сөзүн сындады.
Ар бир сөздү сүйлөгөндө эле мага факт керек деп отуруп алган болсо, анда акимдериңдин эмне кереги бар сага? Анда ички иштер министрлигинин эмне кереги бар? Башка прокуратуранын эмне кереги бар? Министрлердин эмне кереги бар? Өкмөттүн эмне кереги бар? Анда ар бир киши өзү келиш керек экен да, ар бир нерсени өзү далилдеш керек.
Деди Мадумаров. Президент Сооронбай Жээнбеков 12-декабрда Дубай шаарында журтташтар менен жолугушканда Чулпон Абдрахманова аттуу айым Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Райымбек Матраимовдун декларациясында көрсөтүлбөгөн, Дубайдагы мүлкү боюнча суроо берген, мамлекет башчыга факт алып келип көрсөт деген үмүттөгү жообу социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн. Анын алдында Райымбек жана Искендер Матраимовдор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд жемкорлуктун бетин ачкан журналисттик иликтөө Кадыр Барк кызга шек келтирди деп Азаттык радиосун, Клоп 24KG сайттарын, журналист Али Токтоконовду сотко берип 60 миллион сомдук доо койгон. Алар иликтөөнү куру доомат деп жатышат. Эстония президенти ички иштер министри Март Хелминин сөзү үчүн Финляндия президенти Саули Нинстёдон кечирим сурады. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук коомдук телерадио корпорациясы кабарлады. 8-декабрда Финляндияда жаңы премьер-министр 34 жаштагы Санна Марин парламентте ант берип кызматка киришкен. Башкаруучу коалициядагы 5 партияны тең аялдар башкарат, алардын 4-ү 35ке чыга элек. 15-декабрда Эстониянын ички иштер министри Март Хелме ТРА радио радиосунда Фин өкмөтүнүн жаңы курамын сындаган жана мамлекетке зыян келтириши мүмкүндүгүн айткан. Ал Финляндиядагы окуялардан улам чачым тик турду. Кызылдар бийликке чейин келип, Фин мамлекетин жок кылганы жатышат деген үмүттө сүйлөп, саясатчы айымдарды сындаган болчу. Парламенттеги оппозиция министрдин айткандан улам ага ишеним көрсөтпөнү демилге кылып ал өтпөй калган. Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүн. Бул тууралуу Кулматовдун адвокаты Сергей Слесаров Азаттык радиосуна билдирип, бүгүн Ленин райондук сотунда кезектеги отурум болорун айтты. Кулматов жана Ибраимовдун ишине байланыштуу бүгүн жарыш сөзү уланат. 20 декабрда же 23-үндө өкүм чыгышы ыктымал, деди адвокат. Мамлекеттик айыптоо Ибраимовду 20, Кулматовду 15 жылга кесүүнү суранган. Экөө тең жемкорлукка кол урган деп 2018-жылдын жайынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жакын мамиледе болгону үчүн саясий куугунтукка кабылганын айтып келатышат. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Эламан Жолдосов белгисиз жагдайда каза болгонун бир канча маалымат сайттары жазышты. Аны Казакстандын тышкы иштер министрлиги да бышыктап, Египеттин прокуратурасы өлүмдүн чоо жайын териштирип жатканын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү иликтөөгө катышуу үчүн Египетке кетишти. Баштапкы маалыматтарга караганда, Жолдосовдун сөөгү 13 декабрда Каир шаарында жашаган үйүнүн подъездинин жанынан табылган. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто ири жарманке уюштурууда. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин имаратында дүйнөнүн 15 мамлекетинин фирмаларынан өкүлдөр бош орундардын тизмесин жарыялап, баштапкы кабыл алуу иштери жүргүзүлмөкчү. Анда 3000 ашуун вакансия жарыяланары расмий кабарланды. Ошол эле күнү Оштогу Шанхай Сити мейманканасында мигрант кечээ бүгүн эртең деген аталышта эл аралык форум болот. Ал эми Бишкектеги Смарт отелинде да мигранттардын абалына арналган конференция болот. Чет элдерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 1,000,000 ашуун экени айтылат. Алардын эң көбү Орусиядан. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын чечими менен 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү деп жарыяланган. Эл аралык эмгек уюму былтыр дүйнөдө эмгек мигранттарынын саны 164 миллионго жеткенин билдирген. Анын 68 миллиону аял. Эгер согуш болгон аймактардан качып башка мамлекеттерге кетүүгө аргасыз болгондорду кошсо, дүйнөдөгү мигранттардын саны 250 миллиондон ашат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 1-6 градус нолдон жогору, Баткен, Ош, Жалал Абадда 3-8 градус нолдон жогору болот. Ысык Көлдө -2 + 3, Нарында 3-8 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон төмөн. Бишкек шаар жаан чачын болбойт, абанын температурасы 4-6 градус нолдон жогору. Кыргызстанда партиялар жарандык коомдун өкүлдөрү менен бирге шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү үчүн саясий коомдук кыймыл түзүүнү макулдашты. Алар азыркы шайлоо системасы менен парламентке байлардын гана келишине шарт түзүлүп калган деп сындашты. 17 декабрда Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан, Ак Шумкар, Улуттар Биримдиги, Жашылдар партияларынын өкүлдөрү жана жарандык активисттер чогулган жыйында негизги тема катары шайлоо мыйзамындагы парламентке өтүү чеги, күрөөгө коюлуучу каражаттын суммасы жана партиянын тизмеси жөнүндө кеп болду, дейт кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев азыркы шайлоо системасына коомчулук, анын ичинде айрыкча жаштар нааразы экенин белгилеп, келечектеги саясий жарыштарда карапайым жарандарга шарт түзүү учурдун талабы деди. Текебаев азыркы система менен шайлоо өткөрү анын саясий легитимдүүлүгүнөн шек жаратат деген ойдо.
Жаштар өзгөчө. Бүгүнкү шайлоо системасына нааразы. Анткени муну адилетсиз деп эсептейт. Адилетсиз деген мен баса бергим келет. Анткени бул жерге байлар гана келет экен дейт. Бийликтин же башка бийликтин же болбосо партиянын лидеринин көңүлүн таап, эптеп колтугуна кирип кеткендер гана келет экен дейт. Кимди алып келсек дагы алтын адамды эл алдан ала эле априори бар ошолор деп кабыл албай ынанбай жатат. Бул легитимдүүлүк жок дегенди билдирет. Легитимдүүлүктүн эки түрү бар: мыйзамдуу анан саясий моралдык. Мыйзам боюнча өткөрсөң дагы эл ишенбесе ал чала жан бийлик болот. Элди ынандырыш керек.
Ал ошондой эле саяси партия түзүүнү жөнөкөйлөштүрүүнү сунуш кылып, айрым учурда оппозициялык партиялардын мүчөлөрү жетпейт экендиген шылтоо менен тоскоолдук болот, деди саясатчы. Анан тышкары партиялардын шайлоого блок түзүп барууга уруксат берүү керектигин дагы белгиледи. Форумга жаштар арасындагы таанымал Эрулан Көкөлөв, Азат Жекшеев сыяктуу блогерлер да катышты. Азат Жекшеев шайлоодогу үгүт кампаниясын мыйзам менен тескеп, казынасы калың жука дебей баардык партияларга бирдей шарт түзүү керектигин сунуштады. Жекшеев азыркы саясий жарыштарда шайлоо фондусу көп каржыланган партиялардын жеңишке жеткенин мисалга тартып, пиар ыкмалардын, политтехнологиянын таасири коомчулуктун башына айланты деп эсептейт.
Үч жакшы нерсе айтылып атат. 9% 5% же 3% түшүрүү, ачык тизме жана 5 миллионду 1 миллионго түшүрүү. Бул бир гана 5 миллионду 1 миллионго түшүрүү менен тилекке каршы кутула албайбыз, анткени мындан башка шайлоо фонду деген да бар да. Так ошол жерде мисалы миллионго түшүргөн күнү дагы жаш саясатчыларга кайра эле парламентке барууга, ошол эле үгүт иштерин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жок болуп калат.
Бул сунушту жыйынга катышкан баардык партиянын лидерлери колдоп алышты. Алар массалык маалымат каражаттарына жарнама берүү, көрүнөк жарнактарды илүү, концерттик шоу программалар менен элди чогултуу сыяктуу үгүт иштеринде каражаты көп партияларга артыкчылык берилбеши керек деп эсептешет. Талапкердин даремети түз эфирдеги теле дебаттарда аныкталышын туура дешет. Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев форумда айтылгандар сөз бойдон калбаш үчүн сунуштарды документтештирип парламентке жиберип, бийликтен шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү талап кылууда реалдуу адамдарга баруун сунуштады.
Депутаттарга бир кайрылып, ушул мыйзамдарга өзгөртүүнү киргизип бериш керек деп талап кылышыбыз керек. Урматтуу жаштар, мына бу жерде отурат, урматтуу бүгүнкү саясий партиянын өкүлдөрү, биздин үнүбүз катуураак чыкпаса бул калып калат ушул жерде эле. Ошон үчүн катуураак айтып, улам-улам байма-бай айтып, көпчүлүктү чогултуп, кайрылууларды жазып, талабыбызды күчөтөлү.
Деген Сариев бардык саясий топтун катышуусу менен парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштады. Шайлоо мыйзамдарын талкуулаган форумга парламенттен депутат Исхак Масалиев гана келди. Ал жогорку кеңеште шайлоо мыйзамдарына байланыштуу долбоорлор иштелип жатканын эске салып, аны жакшыртуу үчүн баардык саясий топторду жардам берүүгө чакырды.
Ачык айтканда, азыркы депутаттарда мыйзам чыгарууда көйгөйү бар. Бул партияга, партия лидерине же мага керекпи деген түшүнүк менен карашат. Тилекке каршы коомчулуктун элдин өкүлү эмес, партия лидеринин өкүлү болуп калышкан. Андыктан биз такташып, мага эмес, кесиптештериме басым жасагыла. Кесиптештериме айтып түшүндүрүп жардам бергиле.
Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай Кыргызстан башынан өткөргөн элдик толкундоолор шайлоо акыйкатсыздыгынан башталганын белгилеп, бийлик саясий топтордун коомчулуктун талабына кулак салбаса социалдык чыңалуу жаралышы мүмкүн экенин эскертти.
Эми ошон үчүн сунушум дагы ошо Масалиев мырза жеткирип барсаңыз, тарых бул кыска эле нерсе, ошого эртең эле окуялар башка болуп калышы мүмкүн да. Негизи моундай адилетсиз шайлоолор келип эле тополоңго алып келет экен, бул политологияда далилденген нерсе да.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жетекчиси Адахан Мадумаров бийлик алдыдагы шайлоолордо атаандаш саясий топтордун пикирин эске алат дегенге ишенбей турат.
Бир жыл башта мына ушул жердеги коюп аткан талаптарды Жээнбековдун так маңдайын толтуруп алып койгонмун да. Резиденцияда эсиңерде барбы? Мына ушул маселелер коюлган, бирок ошол расмий түрдө кагаз менен жазып кол коюп бергенден кийин расмий түрдө эки ооз кагаз менен жооп бере алган жок да. Көңүл буруп кетерине ишеним эмас, бирок күндөн күнгө элдин талабы күчөп аткандан кийин менимче алардан көз каранды болбойт дагы. Бүгүнкү күндө элдин талабы кандай болгон болсо, эл өзү чечип кое турган кырдаал түзүлүп атат да.
Ошентип, форумдун жыйынтыгында партиялар, жарандык коомдун өкүлдөрү менен бирге түзүлгөн саясий коомдук кыймыл, менин укугум деген ураан менен шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө аракет кылышат. Алардын негизги максаты парламенттик шайлоодо таза атаандашууну түзүү. Кыргызстанда партиялардын жогорку кеңешке өтүү чегин 9%дан 7-5-3%га чейин түшүрүү сунушу айтылып келе жатат. Жогорку кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босого чеги дагы көтөрүлүп баратат. 2010-жылы ал 5% болсо, 2015-жылы өткөн парламенттик шайлоодо 7%ге көтөрүлгөн. Депутаттар жогорку кеңешке партиялардын өтүү чегин 7%-9% көтөргөн мыйзам долбоорун 2017-жылы кабыл алып, ага ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфирин эми басма сөз баяны улантат Шалиёк Дүшеевте сөз.
Багыт кесте фактың барбы карындаш деген урбуккан алдында Райым Медиарттын жубайынын майда чүйдө чыгымы 24.1 миллион деген. Качкын Шадиев аялы менен ишкер Иманалиеваны сыз кол тургузуп деген. Ачык саясат кести Эдита Кожобек Рыспаевка бир тыйындан чогултат деген. Коррупциянын булдозёру эми элчи болот деген анонстарды биринчи бетине чыгарып, президент менен Арабияга чогуу барган финансы министри Бактыгүл Жээнбаева ага эле чек кийинсе арабтар чечип алчудан бетер капкара кийинип олтурганын, кыргыз аялдары эр өлгөндө гана ушинтип капкара кийинчү эле деги кудай сактагайды деп. Депутат Куанычбек Жумалиев 33 фирмага ээлик кылып бирин дагы декларациясына жазбай салыктан жашырып келсе, эманын аялы Роза Аманувага таандык. Салык төлөнбөгөн дагы 14 фирмасы ачыкка чыкканын жарыя кылган тисмени, дагы башка маалыматтарды жана Барат Байракеевтин жогорку кеңеште Акылбек Жапаровтай пастар да Рыскелдим Омбековтой жигиттер да бар деген макаласы жарык көрдү. Саясат талдоочу Марс Сариев бийлик түшүнбөй жатат, мунун баары Украина сценарийине алып баратат деп маек берип, Жээнбеков үчүн бүгүн Матраимдарга каршы чыгып эл талабын аткаруу чоң саясий иш болуп калганын, түндүккө караганда түштүктөгү менталитет кичине башкача экенин, түштүк аймактан чыккан саясатчылар ошол менталитеттин негизинде бири бирин тымызын да ачык да колдоп ынтымактуу болгонго аракет кылып жатканын, Матраимовдор да ошол жол менен баратканын, маселен түндүктөн Түлөев же Кадырбековдор камалганда эл тургай бир дагы киши көтөрүлүп чыкпаганын, ал эми ошол эле түштүктөн Келдибеков менен Ташиев жана башкалар камалганда эл митингге чыгып, Келдибековдун жактоочулары ал тургай жолго боз үй тигип алышып, бир нече күн бою эрки штамды жаап мамлекетке зыян кылышканын, эгер азыр Жээнбеков чечкиндүү кадамга барып Матраимов Райымды камаса түштүк жактын ыйланы сыйлабай калат деп чочулап жатканын, анын үстүнө Матраимовдор акчанын күчүнө салып түштүк тарапта чоң митинг уюштурушу мүмкүн деп ойлоп жатышса керек деп айтты. Марс Сариев андан ары Матраимовдор дагы толук иликтенбегенин, булардын аракетин ФБР же СРУ иликтеп касмайынча чоң жыйынтык чыгышы кыйындыгын, Американын департаменти да буга кызыктар экендигин, себеби Америка Матраимовдордун коррупциялык ишин айныгыс далилдер менен ачыктап алып элге чыкса, Жээнбековдун бийлигине чоң сокку болорун эң сонун билип турганын, ал эми азыркы бийликтин жалпыга маалымдоо каражаттарын кысымга алып, өткөндөрдөн сабак албай кайышып жатканы мамлекетти өзгөртөйүн деген ойдон, чоң реформа жасайын деген ойдон алыс экендигин түшүнсө болорун белгилеп, азыр президент Жээнбеков тупикке такалганын, саясий эрки болсо тупиктен чыкмагын, бирок мөөнөтүнүн 2 жылы өтүп кеткенин, алдыда 3 эле жыл калганын, 3 жыл деген бийлик үчүн чоң убакыт эместигин, анын үстүнө Жээнбековдо Матраимовдордон башка дагы толгон токой баш оорулар барын, Сапар Исаков акыркы сөзүндө камалгандар жалаң түндүктөн болуп кетпесин деп түштүктөн Жантөрө Сатыбалдиевди камашты деп бекер айтпаганын, кыскасы бир сөз менен айтканда Жээнбеков кыск убакыттын ичинде күчү жетсе Сингапурдун лидери Ли Куан Ю сыяктуу болушу керектигин, антел болсо арты жакшылык менен бүтпөй калгандыгын, биздин эл көпкө чыдабай тургандыгын, кыргыз эли калпка чыдаганды жининдей жек көрөрүн, бийлик ушуну түшүнбөй жатканын, анткени ал жерде жакшы аналитиктер жоктугун, бул маселени 5 минутта жакында жакшы айтканын, маселен Бакиевдин бийлигинде Садыркулов, Слепченко, Богатиев өңдүү жакшы аналитиктер иштегенин, бирок Бакиев аларды укпай койгонун, ал тургай ага чындыкты айткан Садыркуловду өрттөп салышканын, эми элдин көтөрүнө аз эле калганын, жас болбосо да күзүндө эл тарабынан чечкиндүү кадамдар баштыларын, баса Россия Бабанов менен Матраимовду бир партияга бириктиргенге аракет кылып жатканын айтты. Майдан кесте Садыр Жапаров эркиндикке чыгабы деген баш тема менен жаңы санын ачып, Абстандил Белековдун эми Атамбаевка кандай жаза колдонулат деген макаласын басты. Бекболот Талгарбеков Садыр Жапаров мекенчилдиктин үлгүсү деп, Каныбек Иманалиев Садыр Жапаров кыргыз элинин маселесин көтөргөн үчүн камакта олтурат деп, Камила Талиева Садыр Жапаров саясаттын курмандыгы, жогорку кеңеш да өкмөт да чечкиндүү кадамдарга бара албай чайналып турганы жөн жерден эмес, Садырдын эркиндикке чыгышы алар үчүн өтө кооптуу деп. Активист Айбек Мырза анын ишин кайра карашпаса нааразылык күчөй берет деп. Айданбек Акматов, Кумтөр элдин кызыкчылыгы да чечилип, кара мүртөсчүлүк менен абакка салынган Садыр Жапаров оштондукка чыгууга тийиш деп. Абдрахман Маматалиев, мындан доор кылмышка күнөөлөнгөн саясатчылар деле эркиндикке чыгышты деп. Төрөбай Колубаев, элдик маселени көтөргөн үчүн камакка алынып, аеозсуз жазалашышты деп. Гүлжигит Исаков, уурдаган акчылардын 10-30% чейин чечилчиларга берип коюшуп, бошонуп кетип жатышат. Эл байлыгы үчүн күрөшкөн Садыр эркиндикке чыгышы керек деп. Жылдыз Жолдошова, Кумтөр боюнча бир да саясатчы же бир да депутат Садырдай терең изилдөө жүргүзгөн эмес. 500 000 жарандын Садырды бошотуш керек деп кол топтогону кыргызстын мүнөзүн, акыйкатсыздыкты көтөрбөй турган эл экендигин дагы бир жолу даңазалап турат деп жооп беришти.
Рахмат сизге. Шайлоо Өгдүшеев бүгүн кайсы кесиптер чыгып эмне жөнүндө жазып жатканын баяндап айтып берди. Ал эми Азаттыктын кабарчылары даярдаган макала баяндарга алдыда дагы токтолобуз. Ага чейин соңку окуялардын айрымдары тууралуу учкай айта кетели. Матраимовтордун туугандары боюнча иликтөө жарыялаган бир канча сайтка кечээ хакердик чабуул жасалды. Бишкектин мурдагы мэрлери Кулматов менен Ибраимовдун ишин райондук сотто кароо жаңы жылга чейин аякташы мүмкүндүгү айтылды. Египетте Казакстандын элчилигинин кызматкери Еламан Жолдасов белгисиз жагдайда каза болгонун бир канча маалымат сайттары жазып чыгышты. Мамлекеттик миграция комитети мигранттардын эл аралык күнүнө карата Ошто ири жарманке уюштурууда. Ачык өкмөт өнөктөштүгү долбоорунун аткарылышы жай жүрүп жатат. Учурда долбоордун 20% ишке ашты. Бул тууралуу ачык өкмөт өнөктөштүгү долбоорунун кезектеги отурумунда айтылды. Мамлекеттик тейлөөнү онлайн режимге өткөрүп, электрондук өкмөт түзүүнү максат кылган бул долбоор 2040 жылга чейинки өнүгүү стратегиясынын бир бөлүгү катары айтылып келатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Ачык өкмөт өнөктөштүгү долбоорунун 17-декабрда өткөн 7-ci отурумунда ачык өкмөттү түзүү боюнча улуттук иш аракеттер талкууланды. Ага долбоорду ишке ашыруу милдеттери жүктөлгөн министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун жетекчилери катышты. Алардын башкы милдеттеринин бири мамлекеттик кызматтарды онлайн режимине өткөрүү. Учурда бул иштин 20% аткарылды дейт долбоордун эксперти Улукбек Вазитов.
Аткарылган себеби көп бар. Билимгерде керектүү каражат жок. Кээде ал нерселер боюнча биз Кыргызстанда иштеген эмеспиз, ал үчүн эл аралык эксперттерди чыгыш керек. Планга кирген иш чаралар болсо мамлекеттик органдар өздөрү жарымын аткарып коет же жарымын аткарбай коет. Ошол себептен кээде аткарылып алды деп эсептелип калат да.
Электрондук же санариптик өлкөнү элге ыңгайлуу жагы өкмөттүн иши ачык болот. Мамлекеттин акчасы, убактысы үнөмдөлөт. Ошол эле кезде кызмат орундары да азаят. Эксперттер чөйрөсү өкмөт аракет кылып жаткан бул долбоор элге ыңгайлуу экенин канчалык айтканы менен аны ишке ашыруу оңой болбой жаткандыгын белгилеп жатышат. Ачык өкмөт улуттук форумунун тең төрагасы Болот Сатыбеков долбоор 100% ишке ашарына ишенбейт. Анткени кыргыз өкмөтү санариптештирүү дооруна азырынча даяр эмес дейт Сатыбеков.
На данный момент я уже не уверен, что 100% будет, но по моим личным
мен долбоордун 100% аткарылышына ишенбей турам. Өзүмдүн жеке пикирим боюнча долбоордун мөөнөтү бүткүчө 80% иш аткарылышы мүмкүн. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 2020 жылдын 31 августунда аяктайт.
Өкмөт нотариустардын бирдиктүү реестрин түзүп, электрондук нотариус маалыматтык системасын ишке киргизди. Ал Санариптик Кыргызстан 2019-2023 трансформациялоо концепциясынын алкагында ишке ашырылууда. Ал үчүн юстиция министрлигине 7,3 млн сом бөлүнгөн. Долбоор 20-сентябрдан 20-октябрга чейин Бишкек шаарында тесттик режимде иштеди. Мына ушундай иштерди кошкондо ачык өкмөт жарандардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, бюрократия менен коррупцияны азайтуу үчүн жаңы технологияларды колдонушу керек. Бирок коррупцияга каршы иштер кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканова долбоорду ишке ашырууда чиновниктер чечкиндүү кадам жасоодон коркуп жатышат дейт.
Чынын айтса, азыр көп мамлекеттик органдар мындай деморализованы, да? То есть чечим кабыл алгысы келишпейт. Потому что коркуп атышат. Аябай көп уголовное дело по коррупции возбуждается Светлана Атпаева. Где-то справедливо, где-то нечестно, где-то ветряные мельницы улотат, так? Анан ушака түшүп калабыз деп эле ошо мамлекетти мамлекетке иштеп аткан адистер бир чети ошо коркуп атышат. Чечкиндүү адамдарга да барганы коркуп атышат.
Кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук программасы 2017-жылы апрелде жарыяланган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Эфирибизде эми журтташтар түрмөгө улантат. Американын алдыңкы оондугуна кирген жогорку окуу жайда бекер окуп жаткан Курманжан Токтоболотова тууралуу кабарчыбыз Айдана Топчубаевадан угалы.
Курманжан Токтоболотова Калифорния штатынын Сан-Франциско шаарында жашайт. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын 2013-жылы артыкчылык менен аяктап, ушул эле жылы Америкага кеткен. Курманжандын Америкада билим алгысы келген кыялынын орундалышына бир тууган байкесинин салымы зор.
Улуу байкем ошол менден 2 жыл мурун келген бул жакка. Ал профессиональный боксер, анан бул жакка келип, ар кандай соревнованияларга катышып, жакшы ийгиликтерди жаратып, анан мени алып келгенге жол ачылган. Бул жакка келип, чейкей ушундай ийгиликтерди жаратып атканымдын аркасында ушул байкем турат деп айтсам жаңылышпаймы?
Америкада жогорку окуу жайда окуйм дегенде эки көзү төрт болуп келген Курманжан дароо эле максатына жеткен эмес. Алгач дүкөндөрдө сатуучу болуп иштеп, андан чыгып кечинде курска барып, окууга тапшыруу үчүн тесттерге даярданып, 2 жыл дегенде Америка Кошмо Штаттарындагы эң мыкты окуу жайлардын биринде студент болууга жетишти.
Бул жакта болсо мен азыр Калифорнийский университет Беркли деп коет, англисче UC Беркли деп аталат. Бул өзү негизи мамлекеттик окуу жай. Америкада 10 эң күчтүү университеттин арасына кирет. Бул жакта мен азыр укук жана эл аралык саясаттануу факультетинде 3-чү курста окуп жатам. Америкада жашаган студенттерге 30,000, 32,000 чейин барат китеби андай мындай менен. Эл аралык студенттерге 58-60,000 доллар турат бир жылына. Бирок мен жакшы экзамен тапшырып, балым бийик болуп, активдүү студент болгондуктан былтыр мага 100% арзандатуулар берген. Анан кайра стипендия алам. Семестрына 5-6,000 долларга чейин болот стипендиясы.
Мекендешибиздин бул ийгилиги Америкадан билим алууну көксөгөн ар бир жаштын кыялы эмеспи? Бирок кыялдын орундалышы Курманжан үчүн оор болгон. Кошмо Штатка жаңы көчүп барганда байкеси экөө көчөдө калган күндөр болгон. Кыргызстандык уйку жийкеси бир туугандары жашап жаткан батирди мөөнөтүнөн мурда бошотууну талап кылып чыгарып жибергени алар үчүн унутулгус окуя болуп калган. Бирок кайра эле дагы бир мекендеши аларга кол сунуп, убактылуу жардам берген. Кыскасы, Курманжан Америкадагы жашоосунун башталышын «Салам, Нью-Йорк» фильминдеги баш каармандын окуясына окшоштурат.
Мен окуум августтун 28-нде башталат да. Анан квартирага биз сүйлөшүп албакта уже тилди билип, Американын баарын баягы системасын түшүнүп, кандай кылышты, мыйзамдарды түшүнүп калганбыз баарын. Бирок алар менин окумага ылайыктуу, ошол биз байкемдин ичине баарына ылайыктуу жердеги райондогу батирди сентябрдын 13-үнө деп койду. Ошондо киресиңер деп. Анан эмне кылабыз? Анан баягы чемодандарыбыз менен дагы калдык эшикте. Байкабай калдык да, ошентип каларыбызды, бирок калып калдык. Ал убакта уже машинабыз бар, анан оокаттарыбыз трак грузовая машина деп коет го, ошондой менен Лос Анжелесте турат. Биз квартира товарыбыз менен эле алып келебиз деп, анан калган өзүбүздүн күнүмдүк оокат жайыбыз менен машинада 17-18 күн жашадык көчөдө эле. Ошондой машинада уктап, анан кийин бияктагы жим залга барып, бул жакта жазылып койгонбуз, анан ар кайсы шаарда бара берсе боло берет да, анан ал жака кирип жуунуп тазаланып алабыз дагы. Starbucks или Pits кофе эми кофейняга кирип ошол жерден чай ичип, эртең менен кадимкидей эртеңки тамак кылгандай элечи. Анан мен окууга кетем, байкем жумушуна кетет, ошентип 18 күн өткөн. Мен ошондо бир түшүндүм да, вот билим алуу ийне менен кудук каскандай дегендин мааниси өтө чоң экен да. Вот машинада суук кичине печкасын иштетип коюп уктап, ошол жерде отуруп алып эле окумай, кофейняга барып толтуу элдердин арасында сабап окумай.
Курманжан окууну мыкты окуп гана тең болбостон, коомдук иштерге да активдүү катышат. Өз тармагындагы эл аралык конференциялардан, кыска мөөнөттүк курстардан калбайт. Былтыр эле келечектеги саясатчы лидерлер үчүн уюштурулган сынакка катышып, АКШнын тышкы иштер министрлигинде практикадан өткөн. Бул мөөнөт ичинде кыргызстандык кыз конгресстеги 100 ашык эл өкүлдөр палатасындагы депутаттар менен жолугуп, алардан көп нерсе үйрөнүүгө жетишкен. Америкалык эл өкүлдөр мекендешибизге өзгөчө таасир калтырган.
Баарын ийне жийине чейин түшүндүрүп берет да. Анан кийин өзүнүн колунан мисалы келбей калдыбы, алар сөзсүз түрдө сизди башка бирөөгө дайындайт. Монун колунан келет. Барыгынын азыр чечет деги саат 2:00 барып калганын көйгөйү чечменче кетпеш керек. Бүгүн бүтүрөбүз, азыр бүтүрөбүз дейт деген жири мага абдан жакты да. Жөнөкөйлүгү анан жаштардын келечегине аябай кам көргөнү. Вот ошондой болсо бизде дагы биздин депутаттар да ошол жагын жаштардын тажрыйбага алуусу, тажрыйба алмашуусу үйрөтүп ошондо жана ментор деп котко ошондой болсо абдан жакшы болмок.
Америкада билим алып жаткан Курманжан Токтобулотова келечекте Кыргызстанга келип соттук медициналык экспертиза жүргүзгөн борбор ачкысы келет. Мекендешибиз менен кабарчыбыз Айдана Топчубаева маектешти.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.